Vēlētāja apliecību var saņemt ļoti vienkārši, dodoties uz to pilsonības migrācijas lietu pārvaldes nodaļu, kur ir izsniegta personas apliecība. Dodamies, uzrādam šo personas apliecību un saņemam vēlētāju apliecību. Ļoti vienkārši. Apkalpošanas laiks ir ļoti īsa, apmēram 2 minūtes. Ar vēlētāju apliecību tā, ka Centrālā vēlēšana komisija šīs te vēlētāju apliecības savāc sev. Līdz ar to, ja mēs dodamies uz vēlēšanām, ņemam līdz gan personas apliecību, gan vēlētāju apliecību, un vēlēšanām būs jāuzrāda šie te abi dokumenti, bet vēlētāju apliecība paliks pie Centrālās vēlēšana komisijas.